Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Санкт-Петербург халыгара товар-чимал биржасы президенты Игорь Артемьев белән очрашты. Игорь Артемьев биржа эшчәнлегенең төп юнәлешләре, икътисадның стратегик тармакларында бәяләрне формалаштыру буенча дәүләт бурычларын үтәү турында сөйләде. Очрашуда билгеләп үтелгәнчә, хәзерге вакытта ислам дөньясы илләре белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне үстерү өчен уңай ал шартлар тудырылган. Рөстәм Миңнеханов һәм Игорь Артемьев мондый багышларның шул исәптән биржа сәүдәсе үсешендәге әһәмиятен ассызыкладылар. Фикер алышының тагын бер темасы БРИКС биржасын булдыру булды. Россия президенты Владимир Путин Казандагы 16-нчы саммитта бу уңайдан тиешле икълама биргән иде. Татарстан башкаласы БРИКС биржасын формалаштыру процессында үзара хезмәттәшлек өчен төп мәйданчык була ала. Яклар Россиядә һәм халыкара аренада товар базарлары үстерүдә хезмәттәшлекне ныгыту ниятләрен белдерделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә ВК технология корпорациясе генераль директоры Владимир Кириенко белән дә очрашты. 2022 елда Татарстан белән ВК компаниясе арасында мәгариф һәм фәнни техник хезмәттәшлек турында килешү имзаланган иде. Очрашуда хезмәттәшлекнең төрле юнәлешләре, аерым алганда, ВКда татар телле сервисларны үстерү турында фикер алыштылар. Без IT индустрия лидерлары белән хезмәттәшлек итәргә телибез. Шуларның берсе ВК дип сызыклады Рөстәм Миңнеханов. 1 февральдән Татарстанда бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие күләме 26900 сумга кадәр артты. Бу хакта Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин сөйләде. Бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиене ата-аналарның берсе ала. Әгәр ата-ананың икесе дә эшли икән, түләүне аларның берсе рәсмиләштерә. Әгәр икесе дә эшләмәсә, пособие билгеләнгән күләмдә бирелә. Инвалид яки җиде яшьтән өлкәнрәк балаларны уллыкка алган гаиләләр өчен түләү һәр балага 205800 сумга кадәр арткан. 2024 елда бу пособиене 23 мең гаилә алган. Яш шәһәренә кадәрге бала карау буенча айлык пособие, бала карау буенча ялда булган яки бала күрсәтелгән яшкә җиткәнче эшкә чыккан кешеләргә түләнә. Пособие күләме уртача хезмәт хакының 40% кадәр, ләкин билгеләнгән минимумнан ким түгел. 14 февральдә Культура телеканалында «Соединяющий миры» дигән документаль фильм күрсәтеләчәк. Ул мәгърифәтче галим Каюм Насыриның 200 еллыгына багышлана. Фильмны төшерүчеләр фикеренчә, галим билеккә ирешкән, фән дөньясы белән дин бер-берсен кире какмавын, әкилесенчә тулыландыруын исбатлаган. Моннан тыш, ул үз мисалында православие дине вәкилләренең мөселманнар белән бергә уртак максатка таба хәрәкәт итеп, партнерлыкта яши һәм эшли алуын күрсәтә. Каюм Насыри тормышының кайбер күренешләренә актерлар Даил Зинатуллин һәм фән Җиһанша сәхнәләштергән. Фильмда тере инструментлар кулланып, оригиналь музыка һәм искечә стильләштерелгән цифрлы графика тәкъдим ителә. Документаль фильмның премьерасы Культура федераль телеканалында мәгърифәтченең туган көнендә 14 февральдә 19:45 башлана. Быел Рамазан айы 28 февральдә кояш байыгыш башлана. Уразаның 1-нче көне итеп 1 мартны, соңгы көн итеп 29 мартны санарга кирәк. Шәүвәл һәм Ураза бәйрәменең 1-нче көне 30 март була. Соңгы тәравих 28 мартта укыла. Фитр садакасы күләме дини бияләмә буенча керемлеләр өчен 250 сум, уртача керемле кешеләр өчен 800 сум, байлар өчен 1300 сумнан башлана. Фитр садакасының күләме хөрмә, арпа, бодай, йөзем кебек азык-төлек продуктларының уртача бәясеннән чыгып исәпләнә. 250 сум минималь һәм аны түләү мәҗбүри, 800 сум һәм 1300 сум түләргә тәкъдим ителә торган сумма. Җитди сәбәпләр белән ураза тота алмаучылар фидия садакасын түли, аның минималь суммасы 400 сум.